Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa Turun kaupungin kirjastoon ja me istutaan täällä nyt tällaisessa pienessä työtilassa Jaana Kotamäen kanssa. Ja mitäs jos sä Jaana ihan itse esittelisit itsesi? Mä tiedän, että jotain tekemistä sulla on valokuvauksen kanssa.
No niin, kiitos Juha ja kutsusta myöskin. Mä oon turkulainen ammattivalokuvaaja, valokuvataiteilija, kirjoittaja ja valokuvauksen kouluttaja. Ja kuvaaminen on ollut aina mun intohimo ja kulkenut mukanani jo sieltä 90-luvun taitteesta saakka. Ja silloin myös tuo pimiötyöskentely tuli tutuksi. Sitten mä ehdin kuvata 10 vuotta dialle ja siirryin digiaikaan 2004. Eli kauan on kuvattu ja tänä päivänähän se on mulle tosiaan yhtä kuin ammatti, intohimo ja elämäntapa. Et mulla oikeastaan kaikki elämän osa-alueet kiteytyy tähän valokuvaamiseen.
Sulla on kokemus siis vanha-aikaisesta pimiötyöskentelystä ja sitten sä oot aika varhain siirtynyt digipuolelle.
No joo, mä oon näitä filmiajan kuvaajia. Joo, 2004, että tietysti jotkut mainostoimistot siirtyi jo paljon aikaisemmin, mutta sitten kun alkoi jo siinä, että kuvailin koko päivä toimisesti, niin sehän on mahdollistanut tämmöisen kaupallisemmankin kuvauksen ihan eri tavalla, kun kuvat pystyy heti toimittamaan digikuvien myötä. Ja vielä sitten, mitä mun toimenkuvan kaikkeen kuuluu, niin mä kuvaan paljon erilaisia tapahtumia. Sitten mä teen jonkun verran lehtikuvausta ja tänä päivänä iso osa mun työtä toimii valokuvauksen kouluttajana. Ja mä oon nyt kiinnitettynä tuonne Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamoon ja se onkin ollut aivan mahtavaa, kun mä pääsen 4 vuodessa sinne kouluttamaan niihin maisemiin tämmöistä taidetta luonnosta. Se on se mun, että mä tällaisia luovia kuvaustekniikoita siellä opetan ja sitten käydään Kuusamon hienommissa paikoissa kuvaamassa tämän kurssiporukan kanssa. Mä suunnittelen aina sen viikko-ohjelman ja sen vuoden ajan mukaan.
Niin siellä tehdään kanssa, että siellä joo, ei mitenkään vaan kuunnella jotain teoriaa, vaan
se on luokasteoria ja käytäntöön, että vähän niin kuin siinä sitten molempiin ja sitten on kuvien purkuun luokassa ja tämmöistä.
Joo. Miten onko se, jos tuosta tekniikasta sen verran, niin muuttuiko siinä kauheasti, kun se muuttui digiin, niin tippuiko siinä pois sellainen tietynlainen jännitys, kun piti odottaa pimiössä, että millainen siitä kuvasta tuli? Vai oliko se vaan helpotus, jos ajattelee niin kuin ihan ammattivalokuvaajan työtä, että sä näet sen heti, millainen siitä tulee?
No ensin oli vähän niin kuin pettymys, että en mä tuommoiseen digiaikaan halua, en dia on vaan oikea tai filmi, mutta kyllähän ihminen on aika sopeutuvainen ja hyvin äkkiä sitten oli jo, niin kuin, että vanhat rungot jäi niin kuin aivan filmikamerat jäi saman tien ja kyllä se digikamera innosti niin, että en kertaakaan enää ottanut vanhaa runkoa käteen, että sitä vaan kuvitteli niin kuin taisteli sitä vastaan, että en mä halua. Mut ei, kyllä. Ja sitten nämä digirungothan oli jokseenkin samat ominaisuudet, paitsi vaan filmin tilalkenno, ettei se sinänsä kauheasti muuttunut. Sitten kun tottunut niitä järkkäriä käyttää, niin
Se on loppujen lopuksi sellainen, se on vaan se tekniikka siinä, että se kuvaaja
niin, joo, ja ylipäätään, niin eihän sillä kameralla ole. On totta kai, se on työväline, mutta kyllähän se niin kuin tärkeämpää on, miten se kuvaaja asiat näkee ja se, kun se, mitä se kamera on. Yes, se on työväline ainoastaan. Mutta hyvin usein ammattikuvaajilta sanotaan, että no totta kai sä otat tuollaista ja tällaista kuvaa, kun sulla on noin hieno kamera. Ja se on niin kuin maailman ärsyttävin asia. Niin. Et, kyllä siitä on heitellyt takaisin, että kerran yhdelle turkulaiselle hammaslääkärille vastasin, kun hän sanoi, että kyllähän sä otat hienoja kuvia, kun on varmaan hieno kamera, niin mä sanoin, ja kyllä sä varmasti hyvin porat, kun sulla on hienot laitteet. Piti antaa vähän takaisin.
Eli voisiko ajatella niin, että tällainen ihan tavallinen Matti Meikäläinen, joka ei ole millään tavalla perehtynyt valokuvaukseen, niin voisi vähän ruppasemmallakin vehkeellä saada ihan hyvän otoksen?
No kyllä tänä päivän saa jo puhelimillakin aika hyvin. Et ehkä nyt ei ihan näyttelytason kuvia, mutta kyllä niin kuin varmasti tosi hyvä kuva. Et kyllä se on enemmän se ihmisen näkemys ja tämmöinen visuaalinen taito niin kuin löytää miten ne, että miten se kuvataan kuin se kamera mielestä. Joo.
No mitä jos lähestytään vähän tämän podcastin teemaa, niin millainen, tai millaisia asioita sulle tulee, kun on tätä nyt aikonut kaikilta kysyä tässä podcast-sarjassa, niin sanoista suku ja sukulaisuus ja millaisia ihmisiä siihen sinulla kuuluu?
Joo, tänä päivänä täytyy sanoa, että ylipäätään suku ja sukulaisuus herättää ihan pelkästään semmoisia lämpimiä ajatuksia. Ja varmaan liittyy tähän omaan ikään, että ei se ole aina se sukurakkaus ollut itsellä mikään semmoinen, että niin tärkeä. Mutta varmaan ikä on vaikuttanut, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sen rakkaammaksi se jotenkin muuttuu. Ja koko tämä, niin kuin, mitä tähän omaan sukuun kuuluu, niin huomaa, että mun isän puolen suku on ylipäätään hyvin pientä, että sieltä on muutama serkku vaan, mutta äidin puolen suku on tosi laaja ja serkkuja on paljon. Ja sitten näistä on tullut ihan mahtavia tapahtumia, kun ollaan kokoonnuttu tämän ison serkkukatran kanssa ja siinä on ollut aina jotain tämmöistä toiminnallista ja muuta, niin ne on niin kuin, niitä arvostaa tosi paljon. Ehkä ei olisi osannut nuorempana arvostaa.
Niin, aivan. Niin ja tapaa sitten hyvin erilaisia, että ajattelee niin kuin, että samoista isovanhemmista, mutta varmaan niin kuin hyvin erilaisia elämänuria.
Joo, kyllä. Siinä se sukulaisuus just, että ollaan niin kuin sieltä äidin puolelta kaikki sukuun, niin se, ja se, siinä on vaan jotain semmoista hienoa.
Onko sulla ollut se onni, että oot itse tuntenut kaikki sun isovanhemmat, vai ootko tuntenut jopa sitä edeltävää sukupolvea?
No en ole sitä edeltävää, ja oikeastaan äidin puolelta, niin äidin äiti en ehtinyt koskaan näkemään, hän kuoli suhteellisen nuorena, ja hänen isäkin, kun asui tuolla Hämeen Keski-Suomessa, niin jo tietysti tuo välimatkakin vaikutti, niin ei ole sinänsä muutaman kerran näin, ja sitten isän puolen isovanhemmat, niin ne tuli tutummiksi sitten kuitenkin. Mutta sitten sanoit tuohon kysymykseen, että isovanhemmat, niin ne on tullut tutuksi ihan muuta kautta. Mun nimittäin oma isäni, hän kirjoitti 90-luvulla kirjan nimeltään
kuulostaa jännittävältä, siis ihan kirja omasta suvusta.
Joo, ja niin se on kolme osaa, ja siinä on niinku, ensimmäinen osa on hän, niinku mun isovanhemmista, toinen osa on isovanhemmista, kolmas osa on isästä itsestään ja hänen ajastaan.
Ahaa, toihan hauskaa, että on kirjoittanut siis myös itsestään.
Niin. Joo, se on niinku todella, se on silloin mieletön tunnearvo, ja kirjan nimi on tuommoinen kuin Talo ja suku.
Eli
se sopii tähän kun enääpäähän tähän kaikkeen. Mä ajattelin, että tää on, ja mulla on se itse asiassa täällä mukana. Ei, mun piti ottaa se.
No me tutustutaan myöhemmin.
Se vaan unohtuu.
On kirja kolmiosainenkin, niin onks vielä jotain suvun salaisuuksia olemassa, sellaisia mitä sä haluaisit tietää,
niin, ja mähän ne tässä varmaan kertoisin kaikki.
Niin, ei sun tarvitse kertoa, mitä
ei,
se on.
Ei, se oli leikki.
Mutta onko sulla mielessä joku sellainen yksityiskohta, vaikka mikä olisi sellainen, että
valitettavasti, sehän olisi tosi kiinnostavaa, että olisi semmoisia, mutta niin. ei tule nyt näin, ja yritin niitä oikeasti miettiäkin, mutta ei itsellä ei kyllä valitettavasti tule mitään salaisuuksia mieleen.
Joo, mutta toi on hienoa, että on noin dokumentoitu.
Kyllä.
No, sitten mä johdattelen sut siihen, että mä oon Jaanan kanssa vähän etukäteen viestejä vaihdeltu, että kun sä oot myös ammattivalokuvaaja ja tiedän, ootko nykyään, mutta aikaisemmin ainakin, niin esimerkiksi häitä kuvannut tai perhejuhlia, niin ootko sä huomannut, että sun uran aikana olisi tapahtunut jotain muutoksia esimerkiksi siinä, että millaisia ihmisiä vaikka hääkuvaa halutaan, että vai onko se sellaista hyvin perinteikästä, että siinä on morsiuspari ja, tai sulhaspari miten vaan ja niin, vanhemmat ja sisarukset.
Joo, nykyään kun kaikki kukat kukkii, niin voi olla tietysti ihan mitä vaan, ja se olisi ihan mielenkiintoistakin, mutta itsellä on ollut hyvin tämmöistä perinteistä nämä hääparit. Mutta tyylit on kyllä hääkuvauksessa muuttunut tässä omien vuosien varrelle. Et mulla se on hiukan tämä hääkuvaus vähentynyt ihan siis omista syistä, mutta edelleen mä teen niitä jonkun verran ja se on mielenkiintoista. Mutta aina on joku tietty kuvaustrendi vallalla. Et se on jännää, se on semmoisia muoti-ilmiöjä ja siinä mielessä on aina vähän pysyttävä siellä aallonharjalla ja tiedettävä, että mikä suunta nyt on taas vallalla. Et välillä se voi olla joku mustavalkoisuus. Asiakkaatkin tiedostaa, että nyt halutaan mustavalkokuvaa enemmän ja sitten välillä taas niin potretit studiossa, niin ne on hiukan, että jää sivulle ja kaikki haluaa niitä miljöissä otettavan. Mm-hmm. Ja sitten tuommoisen on ihan selkeästi huomannut, että tämmöinen, mikä on aina ollut itsellä tärkeää, mutta se semmoinen tunnelman välittäminen ja sitten nämä erityisesti tunteet parin välillä, että ei missään nimessä poseerata suoraan sille kuvaajalle, joka on siinä niin kuin vaan tekee työnsä, vaan
ihan vaan dokumentoi sen hetken ikään kuin.
Että hääpari keskittyy toisiinsa, että kyllä se on se vallitseva, et eikä enää missään nimessä tulisi mieleenkään, että se on kyllä hyvin vanha-aikaista, että hääpari poseeraisi sille kuvaajalle, vaan enemmänkin, että he elää sitä päivää, hetkeä,
niin,
ja sitten se tunne pitää sieltä tuoda.
Aivan.
Ja sekään ei ole aina ihan helppoa.
Niin se on se kuvaaja-ammattitaito, kun tulee sitten.
Niin, ja se on se kiinnostavinta. Ja yleensäkin niissä, kun tämä on myöskin tullut, on erilaista, että joskus kun itse aloitti, niin eihän silloin välttämättä ollut tämmöisiä dokumentaarisia koko päivän, että hääkuvaukseen valmistautumisesta. Mm. Että ne kaikki vaiheet kuvataan ja kaikki illan viimeiset hetket, eli tämmöisiä 12 tunnin, ne on todella rankkoja pitkiä päiviä, mutta siinä tulee se koko tarina. Ja siinä on hirveän tärkeää kuvata semmoisella journalistisella tyylillä, että kaikki ne tilanteet ja semmoisia, että se ei ole, että siitä tulee semmoinen tarina.
Ne kuulostaa hyvin aidolta ainakin.
Joo, ja siinäkin vähän semmoista, että ei niin se, että ota tämmöisiä, että pyydä katsomaan, vaan on siellä niin kuin taustalla ja kuvaa kaikkea tapahtumaa.
No miten Jaana, en tiedä, oletko sä ajautunut vai halunnut, mutta joka tapauksessa sä oot palkittu ja taitava taidevalokuvaaja, niin mikä sut tavallaan ajo siihen, että onko se tällainen niin sanottu sisäinen palo vai oliko se sellainen, että se tapahtui pikkuhiljaa, vai oliko se yksi aamu, kun sä päätit, että mä oon taidevalokuvaaja?
Aikamoinen kysymys, mutta kyllä mua on ihan nuoresta saakka itse asiassa kiinnostanut tuommoinen kuvan kokonaisvaltainen rakenne ja kaikki tämmöiset erilaiset ilmaisukeinot. Et mä olen mun niinku tämmöinen, mikä mun mielestä on jo vähän niin kuin suuntaus tähän, niin lapsena mulle oli intohimo piirustus ja vähän semmoista epämääräistä kuvioa, mitä on jälkeen nähnyt sit niitä piirustuksia, niin ettei niistä mitään ymmärtänyt. Ja sitten mulla oli myös öljyvärimaalaus, oli semmoinen intohimo ja sitten myöskin se piirustus myöhemmin vielä jatkui tämmöisenä hiilipiirustusharrastuksena.
Siis hyvin visuaalisia juttuja.
Joo, ja sitten, mutta sitten se valokuvaus tuli, niin, mutta se oli kyllä alkuun semmoista niin kuin ihan erityyppistä. Et tykkäsin kuvata arkkitehtuuria ja tämmöistä. Mä jätän tämän työn nyt ulkopuolella, mutta tämmöistä. Ja sitten, mutta mä olin 2010, mä tiedän ihan tasan tarkkaan, milloin tämä alkoi tämä käänne.
Joo.
Siitä dokumentaarisesta ihan päivälleen.
Pystyn nyt
tähän
tapahtui
vastaamaan, kun mä olin vuonna 2010 Tuusulassa. Mä hain semmoiseen taiteilijaresidenssin, kuulostaa vähän hienommalta kuin onka, mutta se sai sitten, se oli vielä tämmöinen Onnela-niminen rakennus, missä tämä tapahtui. Se oli niin kuin hieno, siinä sai niin kuin vaan tehdä omia juttuja luovasti, ihan mitä nyt keksi. Ja mulle tuli tämä, mä en edes tiennyt, että tätä kutsutaan tämmöiseksi ICM-tekniikaksi, tätä toista valokuvaustyyliä, missä on pieni harkittu liike, mitä mä paljon niin kuin kuvissani käytän. Ja mitä mä nyt Kuusamossa, joo, se on siitä jatkunut, että silloin se oikeastaan tuli. Ja mä olen sitä vaan kehittänyt ja mähän sitten kuulin vasta tuossa tämmöinen, mikä on ehkä tämän semmoinen uranuurtaja tässä tyylissä, semmoinen Erik Malm Ruotsista, niin häneltä oltiin samassa tilaisuudessa 2016. Eiku, oliko se, ei on sit, olisi myöhemmin, joskus 17 taisi olla, niin kuin oltiin esiintymässä, niin hän sanoi, että tämän, tätä kutsutaan, tämä on ICM-lyhenne, ja tämä on, tota, mä en tiennyt, mikä, mitä tämä on, mutta siis samasta tekniikasta kyse.
Motion vai
joo,
mitä se on?
Tämmönen. Joo, ja sitten tota, että kamera niin kuin harkittu liikuttelu suomeksi, ja se on ollut mulla sitten nyt kohta sitten 15 vuotta, ja mä olen sitä niin kuin, että tästä ilmestyi kirjakin Luonnon siveltimelle, ja on näyttely tullut, ja tämä on jotenkin semmoinen mun intohimo, ja kun sitä on kauan tehnyt, niin se on sitten myöskin poikinut näitä, et muuten mä tuskin olisin Kuusamossa opettamassa, mutta tämä on just siellä niiden kurssilaisten toivelistalla oppia. Että tämä on vähän semmoinen muotijuttukin nyt, että mä oon ihan hyvää aikaa tätä alkanut tekemään.
Ja joo, ja sitten se arkkitehtuurista, niin se meni sitten vähitellen
ihan täysin eri puolelle. Joo, ja kun se luonto nyt on aina ollut kyllä, sanotaan, että ne aiheethan mä ammennan nimenomaan luonnosta, että se nyt tässä jäi kokonaan sanomatta, että kun sitten se on itselleni niin itsestään selvää, että se oli vain pienen hetken ne rakennukset siellä 90-luvun taitteessa, mutta kyllä se on se luonto ollut sieltä. Niin kuin voi sanoa, että 92 vuodesta saakka niin mä olen sitä todella paljon kuvannut ja en tiennyt 90-luvun itseni lisäksi ketään luontokuvaajaa. Et kotonakin vähän sanottiin, että onko tuossa nyt mitään järkeä, no ei siinä varmaan ollutkaan palella jossain ja ties mitä.
Mutta jos mä mietin niitä, mitä mä oon nähnyt, itselläkin on yksi sun teos, niin ei niistä aina näkään, että ne on luonnosta.
No se on
nimittäin ihan salaperäisiä, joo. Just tämän, että kun niissä on tätä liikettä.
No se on nykyään ihan tavoitekin. Et sitten kun vaikka joku näyttelyssä sanoo tai kysyy, että mitä nämä on, että onko nämä maalauksia, niin sitten ajatellaan, että hei, että nythän tässä on niinku just suuntaa, tai näin se pitääkin olla, ettei se katsoja välttämättä tiedä, mitä, et en mä sitä esittävää kuvaa välttämättä haluakaan, että se on se pointti.
Joo.
Vaan nimenomaan tämmöinen vähän abstrakti tai sitten ei esittävä. Ja
minkälaisia ominaisuuksia sun mielestä sinulla on, mitkä tekee sinusta tämän alan niin kuin sellaisen tunnetun ja arvostetun tekijän, palkitunkin tekijän. Että osaatko sä itse ajatella, mikä sulla on niin kuin ne ominaisuudet? Onko se kärsivällisyys vai joku taiteellinen näkemys vai voiko sellaista edes, se on vain joku?
Ei se kyllä varmaan kärsivällisyys. Mä oon aika semmoinen, miten mä sanoisin, että se on varmaan, mä luulen, että se on se oman tien kulkeminen, että seuraa aina sitä omaa polkua, eikä mieti, että tykätäänkö näistä vai eikö, vaan mun mielestä on niin kuin ihan vinkkinä kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille harrastajille, ihan kaikille, niin ainakin itse olen kokenut niin kuin käytännössä hyväksi aina mennä sitä omaa tietä ja polkua, ja mun luonteelle se sopii, kun mä oon aina ollut semmoinen oman tien kulkija pienestä saakka. Että mä en,
se varmaan näkyy sitten.
Enkä mä halukkaan jäljitellä, että semmoinen niin kuin, että jotenkin se oma persoonallinen otehan niistä kuvista pitäisi näkyä. Ja että jos kaikki kuvaa samalla tavalla, niin ei se sitten mitenkään erotukaan. Niin. Jotenkin täytyy erottua ja olla uskollinen sille tielle. Ja
niin
sitten
siis se sitä uskollisuus sille omalle näkemykselle.
Omalle näkemykselle.
Uskontaa luottaa.
Joo, ja on niiden omien töiden takana, niin. Eikä niin, että kun mulla on nyt vaan tämmöisiä. Että se on se pahin, että on niin kuin.
Et, joo, se on vähättelevää.
Et vaikka jännittäisikin, kyllä mä oon jännittänyt, että miten mun kirja vastaanotetaan, miten mun tämän tyylinen näyttely. Mutta se on vaan rohkeasti oltava niiden töiden takana. Ja
se on se juttu.
Tykätään tai ei.
Niin, aivan.
Eikä kaikki kaikesta koskaan tykkää. Mutta sen mukaanhan täällä ei voi elää.
Ei. No onko joku sellainen, siis jaanakotamäki.com eli jaanakotamäki.com on Jaanan sivut, että siellä voi kuka tahansa käydä ihailemassa hänen valokuvataidettaan. Onko sulla joku sellainen valokuva, mitä sä oot ajatellut, että sä haluaisit ehdottomasti ottaa? Onko se joku vaikka tietty eläimeen liittyvä tai johonkin hetkeen liittyvä vuoden aikaan, johonkin tiettyyn puuhun, kasviin, sieneen? Vai onko se vaan jännittävää, että sitä ei vielä tiedä, että se sitten tulee joku päivä?
No ehkä se on niinkin, mutta on muutamia haaveita. Lähinnä mä en tiedä vastaanko mä en tiedä kysymykseen, mutta mihin mä haluaisin mennä kuvaamaan ja löytää jonkun tämmöisen, niin olisi Huippuvuoret. Koska jostain kumman syystä niin mulla olisi haaveena se jääkarhu. Kuvataan ihan sen takia, että siihen liittyy se luonnonsuojelullinenkin näkökulma. Enhän mä pysty maailmaa pelastamaan, mutta mua huolestuttaa niin paljon niiden jäätiköiden sulaminen ja jotenkin se kaikki se jääkarhujen kohtalo, niin mua kiehtoisi niin kuin mennä ja vielä ehti kuvata se jääkarhu ja jotenkin niin kuin nähdä omin silmin se kaikki. Sitä on niin kuin hirveän vaikea selittää, että se tekee niin kuin surulliseksi. Ja sitten toinen ehkä tämmöinen, mikä varmaan jakaa kyllä niin hirveästi mielipiteitä, nämä sudet, mutta nyt kun on tilaisuus tässä sanoa, niin haluaisin ihan luonnossa kohdata suden ja semmoisessa autenttisessa ympäristössä kuvata, koska en mä niitä pelkää. Mm. Ja ei olisi muutenkaan, niin, että se olisi myös eräänlainen haave, että niitähän kaikki tuntuu näkevän, mutta mä kun haluaisin nähdä, niin mähän en näe niitä millään.
Joo, mielenkiintoista. Mm-hmm.
Ja sitten vielä se, että siitä, et siihen haavekuvaan niin täytyy jatkaa, että mulla olisi haaveena, että mä saisin siitä semmoisen vähän erilaisen, että ei semmoista perinteistä, että jääkarhu jää siellä jossain jäällä, vaan joku vähän taiteellisempi kuva siitä jääkarhusta.
Joku sen tapainen, kun sulla on se hirvikuva.
Ehkä joku, mutta mä en tiedä, kohtaaminen jääkarhun kanssa voi olla hiukan vaikeampaa.
Se voi olla, joo, ja se ei ehkä niin rauhallinen kuin se märehtivä hirvi.
Suden kanssa tämmöinen kohtaaminen, niin se olisi ehkä semmoinen haave.
Joo.
Aivan. Suden silmissä on jotain niin kiehtovaa.
Aivan varmasti.
Tämä voisi olla oma aiheensa, kun mä en näistä susista jaksa aina puhua, mutta...
Joo. Toi... Mites jos mä tähän loppuun kysyisin sulta sellaista, että ihan mahdotonta. Mutta jos nyt joku innostuisi tämän lyhyen juttelumme pohjalta lähtee tuonne metsään vaikka käymään, niin millaisia asioita siellä kannattaisi katsoa? Minne siellä kannattaa katsoa, jos ajattelee, että haluaisi ottaa joku kiva valokuva? Sä puhuit siitä just, että vähän epätavallisia kuvia. Pitääkö mennä vaikka polvilleen tai vaikka selälleen sinne metsään tai jotain, että löytää se oikein kuvakulma? Osataanko me katsoa siellä metsässä oikeita asioita?
Joo, ihan niin kuin jo ruohonjuuritasolta saattaa löytää, ettei välttämättä tarvitse lähteä edes kotipihalta, jos semmoinen piha löytyy, niin mihinkään, vaan voi ruveta heti katsoa, että menee sinne ruohonjuuritasolle, siellähän on aivan oma maailma, siellä se makromaailma. Tietysti sitten taas pitäisi, mutta nykyään kännyköilläkin pystyy lähikuvaan aika hyvin, niin tietysti tämmöinen syksyn on niin märkää ja muuta aikaa, mutta noin ylipäätään, niin se makromaailma on hieno.
Kerrostalon pihallakin kasvaa mikä, jos kyllä, oikein tarkkaan niin katsomaan.
Ja sitten kun lähtee sieltä vähän vaikka jonnekin metsään tai mihin nyt lähtee, niin kun menee näitä vaikka eläinten tekemiä polkuja, mitä on hyvä kulkea, niin oikeastaan semmoinen kokoaikainen havainnointi, että tavallaan yrittää niin kuin semmoista etsiä semmoista rentoa mielentilaa tai ylipäätään ei lähde, jos ei semmoista ole, koska se on semmoinen avain nähdä ja huomata asioita, että jos lähtee vähän kireenä ja kiukkusena, niin ei varmaan näe mitään. Mm. Sitten voi vaan kävellä ja muuten niin kuin liputtaa hermoja, niin nauttii, mutta ihan semmoinen, että rento mielentila ja sitten aistit valppaana ja sitten vaan niin kuin katella ja eri mielenkiintoisia kuvakulmia, että väli vähän kyykistyy tai nousee korkeammalle, ettei otakaan siitä suorin jaloin aina. Et kaikki näyttää ihan erilaiselta, kun kyykistyy tai nousee korkealle.
Joo, mä oon nähnyt mielenkiintoisia kuvakollaisia netissä, kun alettiin jollekin 3-vuotiaalle kännykkää, että ota 10 kuvaa.
Niin.
Sellaisista asioista, mistä tykkäät, niin ne on muuten aika mielenkiintoisia.
Ja lapset on äärettömän luovia ja niin, tämmöisiä innostuneita. Ja...
Joo, että vähän sellaista leikkimielisyyttä voisi olla mukana kanssa. Kuule, kiitos Ihana. Minne sä aiot seuraavan kuvausreissusi tehdä, jos jätetään työreissut väliin, niin onko sulla nyt jo mielessä joku luontokohde, minne aiot mennä tässä syksyn mittaan?
No nyt ei varmaan mihinkään kauas. Ja täytyykin tässä sanoa, että kyllä mun on tullut noita koluttua tämmöisiä luontokuvaajien tällaisia haavepaikkoja Norjaa ja Islantia ja Lofotit ja Varanginvuonot ja muut, mutta yhä enemmän niin viime vuosina niin kyllä musta on tullut semmoinen lähikohteiden kuvaaja, että mä huomaan, että itse asiassa mä saan ne paremmat tai omat parhaat kuvat niin siitä läheltä. Ei sitä ei aina tarvitse lähteä kauas, koska ensinnäkin niin mä tunnen ne valo-olosuhteet hyvin, kun mä menen siihen lähikohteeseen. Mä tiedän, mihin aikaan kannattaa mennä. Mä tiedän, missä suunnasta kuvata. Ja mä löydän ne paikat ja mä oon rennompi. Mutta kun mä lähden vaikka johonkin Islantiin, niin missä mä nyt oon vaan kerran ollut. Mutta se on ensin, että pitäisi hiukan hahmottaa ne paikat ja muuta. Ja sehän on ihan mahdoton.
Joo, ei voi etukäteen.
Ja, ei. Ja sitten niin jotenkin, vaikka mulla nyt on haaveena joku huippuvuoret, niin kyllä mulla ihan tässä kohtaa riittää, että mä sitä lähiluontoa koluun. Ja mun lempipaikat on Kemiönsaari, missä mulla on semmoinen vanha torppa, vapaa-ajan paikka. Ja Ruissalohan on aina hieno, ei siihen vaan kyllästy, vaikka se onkin tosi ihan lähellä. Ja muuta
niin se on
kuin
kuitenkin niin monipuolinen.
Niin, se on tosi monipuolinen paikka. Ja
no, katsotaan, jos me joku päivä nähdään se jääkarhu tai sudentuma.
No niin.
Kiitoksia Jaana.
Kiitos, Juha.